Jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
U dan huwa Middle Age Exposed. Kif inti, Alex?
Tajjeb, jiena inti?
Tajjeb, grazzi. Illum qabel nitkellmu dwar, inkomplu nitkellmu dwar il-Rinaxximent li bdejna żewġ programmi ilu. Verament anke tal-ġimgħa l-oħra interessanti, ħafna kommenti pożittivi, grazzi li semmija. Alex, sibt artiklu. Da artiklu fuq il-sit tal-BBC. Miktub minn storiku jismu Peter Frankopan. U dan jitkellem dwar sena partikolari. 1498. Ġri, 1498 kienet sena li bidlet id-dinja skont dal-artiklu. Mm-hmm. Dal-istoriku partikolari jaħseb illi sena 1498 kienet sena importanti ħafna. Sena ġifiri monumentali. Għaliex jgħid li fija ġraw daw l-affarijiet illi kollha kontribwixxew għal żvilupp tal-umanità b'xi mod jew ieħor. Ara, fl-20 ta' Mejju ta' dik is-sena Vasco da Gama, l-esploratur Portugiż, jasal l-Indja Calcutta, becoming the first European to reach India by sea. Li kien l-għan oriġinali ta' Cristoforo Colombo.
Eżattament.
Fil-21 ta' Ġunju, il-lut kienu imkeċċija mill-Bavaria u minn Nuremberg mill-Imperatur Massimiliano. Da' kien moment importanti ħafna skondal istoriku. Fil-26 ta' Ġunju, fil-ċina, bdew jużaw għall-ewwel darba jew ġiet inventata x'anke bid-data, apparentament, it-toothbrush. Dan jikkwota ġifiri sorsi, ġifiri mhux ġifiri qed jikteb l-għaddoġġ. Imma fis-7 ta' Lulju l-Imperatur Massimiliano l-ewwel jistabbilixxi l-kor tal-Kappella Imperjali hemmhekk fil-Bavarja. Ġifiri xi ħaġa importanti anke fl-iżvilupp tal-mużika. Fil-31 ta' Lulju Kristofru Kolombu fit-tielet vjaġġ tiegħu jiskopri l-gżira ta' Trinidad. U fl-14 ta' wissu, fost ġviri avvenimenti oħrajn, Kolombu jisir l-ewwel Ewropew illi jżur il-pajjiż ta' Venezuela. L-Amerika t-isfel. Tajjeb. Issa insomma, dawn kienu uħut mill-affarijiet u fost avvenimenti oħrajn illi jagħmlu din id-data 1498 importanti ħafna għal dal-istoriku. Il-mistoqsija tiegħi għalik, Alex. Lo għened taqbel li din id-data hija importanti. U t-tieni mistoqsija hija bħala storiku, bħala xi ħadd li studjajt l-istorja, tmexxi dan il-programm, nitkellmu dwar il-Medjuevu. Taħseb li jista' jkun hemm tażel sena partikolari u tajt din hija sena l-aktar sena importanti li qatt kien hemm fl-istorja tal-umanità s'issa.
Interessanti, għaliex, da ħagġa, ħan iskerfu dwar xinu importanti. Ixi, minn dawk l-affarijiet li semmejt inti f'dik il-lista, l-importanza hija dejjem relattiva, ġifieri, ok, tajjeb li ċiniżi ftaw it-toothbrush.
Ma xi darba kienet ħad iġi żviluppata probabbli minn x'imkien.
Imma Ejni dwek, l-umanità eċet minn ejri toothbrush u maħsibx li kienet a great leap forward. Tajjeb, ġifiri, kien toothbrush xorta.
Great leap forward, very Chinese of you. Alex Process. Chairman Mao will be proud.
Xorta snina baw, jitħassu kolla għart dentist. Ġifiri, xie dak li huwa. Dak li tissejjaħ importanti,
dejjem,
biex qed ngħid inti.
Fost affarijiet oħrajn, taġi.
Dejjem jista' jkun relattiv, qed tifhem. Jista' jkun hemm sena aktar importanti minn oħrajn. Għan ngħidu hekk. L-istorja ma timxix daqshekk b'mod brisk biex ngħidu hekk. Illi tibdel l-affarijiet minnhom għal-għada. Ġifieri ħafna drabi biex l-affarijiet jinbidlu fl-istorja jieħdu 20 ta' snin. U jkunu ilhom ġejjin, ġifieri aħna qed nitkellmu dwar ir-Rinaxximent, pereżempju, tajjeb, u l-ewwel persuna li rbatna mar-Rinaxximent kien Giotto.
Iva.
Illi ta' twielet u beda jaħdem qabel il-Black Death. طيب وانا بدينا نعيدو الريلاشمنت كينش برونات من البلاك ديت طيب ايجي فيبي كده مش حاجة اللي كانت من قبل التين تفهم بيش eventualment في مومنت بارتيكولاري شحاجة بدت تفير شي طيب وبدنا ادنا اسمالي الريلاشمنت مو شحاجة اللي كان جرات في السيكل ويرباتاش بالقديم وداسك كده periodi oħrajn ta' rinaxximenti biex ngħidu hekk fis-seklu 11, fis-seklu 12. Fej għandek fil-verità l-istorja turik illi l-affarijiet għandhom rabta bejniethom. Qed tifhem biex hekk Vasco da Gama għamel il-vjaġġ leġġendarju tiegħu tajjeb, leġġendarju fis-sens għax it was a big feat. Kien proprju għax fi żminijiet tan-nofs l-għodda kollha li kellu bżonn inħolqu fi żminijiet tan-nofs.
Zgur, kienet culmination of technology.
Eżatt, għax kienem.
Mill-li permettitu li għamel dak il-vjaġġ.
Eżatt, għax kienem dal-izvilup kontinu ta' teknoloġiji, tajjeb, illi eventualment bniedem wieħed, għax għafini, fl-ħar mill-ħar xatti tkun. Għal, isma' jiena nistamur iktar il-bot minn kemm kont naħseb nistamur qabel. Tajjeb, fl-ħar mill-ħar, għax kienet meta kolommu. Tajjeb għamel id-dawrati għaw biex bil-għadi ħla ħajġi dura ċina, tajjeb, u sab l-Amerika fil-nofs. Xkiet li d-għati għaw? D-għati għaw kienet isma, jekk iċċina tista' tmur mill-vant, mela d-għati tista' tmur ukoll mill-punent.
Eżatt, għax id-dinja globu.
Għax id-dinja hija globu. Ġifi, fl-aħħar mill-aħħar, il-measurements li kien qed jieħu, tajjeb, għalin, kienu grazzi, seta joħodom grazzi għal-ħodda li kienet nħolqot qablu.
Zgur.
U jgħamil l-izbal kbir li jgħot ħazin.
Iġri, maħna.
Iġri, jem sena wahda, jiba naħsibx li jem sena wahda, jen naħseb li jekk jem sena wahda, illi forsi tistatejt li influenzat l-dinja b-mod radikali ħafna, hija sena artificiali, ma teżistix. Ija, il-sena zero bejn l-ewel sena qabel Kristu, biex nejdu għek, u l-ewel sena wara Kristu. Dik il-sena ta' bejnietu. Ija sena artificiali, ma t-istix.
Zgur.
Imma dik hija l-iktar qasma fl-istorja illi ħallit effett. Għaliex, għaliex. L-effett illi kellu mbagħad eventualment il-Kristjaneżmu l-ewwel fuq l-Ewropa mbagħad fuq il-qija tad-dinja kien enormi. U l-Kristjaneżmu kellu l-effett mhux f'termini reliġjużi, tajjeb, imma f'termini politiċi. Jiġifieri, l-ewwel
kif jirraġunaw in-nies.
U l-fatt li l-ewwel tidħol, tinsiex inti l-ewwel ma tidħol hija l-ideoloġija tal-konkwista għar-reliġjon. Tajjeb, il-konkwista għar-reliġjon eventwalment issir il-konkwista għan-nazzjon. Post alla jieħdu n-nazzjon. U l-konkwista għan-nazzjon, tajjeb, hija dik li twassala l-effett dinji, għaliex għax toħloq l-imperi. Tajjeb, u mbagħad meta jispiċċa n-nazzjoni jitwildu l-ideoloġiji u għandek il-gwerra bierda. Jiġifieri, fl-aħħar mill-aħħar l-influenza ta' Kristjaneżmu mhix influenza għakha kemm nies saru jemdu falla, le hija kif dawn da li kien qabel imperu li mbagħad ikkrolla. Tajjeb, eventwalment kiber fi ġnuż, f'artijiet, f'pajjiżi, nazzjonijiet li eventualment ħarġu mill-isfera tagħhom u ħakmu l-qija tad-dinja.
L-Imperu Ruman qed tgħid speċi.
Le, qed tgħid wara l-Imperu Ruman. Qed tgħid, dak li qabel kienu l-artijiet tal-Imperu
Ruman
fuq id-naħa tal-Ponent. U dak li qabel kienu l-barbari. Tajjeb, mal-waqgħa tal-Imperu Ruman bil-mod il-mod bis-saħħa tar-reliġjon Kristjana inbidlu minn frammenti żgħar. U saru nazzjonijiet kbar li mbagħad ħarġu l barra mill-isfera tagħhom u bdew jaħkmu l-qija tad-dinja. Ġifieri semmejt l-iskoperta tal-Amerika. L-Amerika kienet kollha kolonizzata. L-Afrika kważi kienet kollha kolonizzata.
Żgur.
L-Asja partijiet kbar minnha kienu kolonizzati.
Eżatt.
Jiġifieri kien joqgħodhom jikkolonizzaw.
Eżatt, eżatt, eżatt. Din il-Kristjani. U ġabu magħhom dan it-twemmin.
Ġifieri, mhux tab xejn li fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna inħarsu kull imkien madwar id-dinja jinaf il-mudell tagħna huwa b'xi mod jew ieħor huwa magħruf minn kulħadd u kulħadd jilbes il-ħwejġ kif nibsuhom aħna pereżempju. Rajt, għandhom ħwejjeġ oħrajn f'partijiet differenti tad-dinja, imma normalment ħafna drabi jilbsu il-ħwejġ kif nibsuhom aħna, teknoloġija kif nifhmu aħna.
U jekk tmur lura lura żwir ħassib illi kollox beda mit-twelid billi jidher għax ma nafux eżatt ukoll xjentifikament. L-esistenza ta' Ġesù.
Hemm ħafna teoriji.
Hemm ħafna teoriji.
Sena erba' qabel Kristu.
Eżatt,
kull ħaġa verament interessanti li twilit inti twilit qabel żmien.
Hemm dak l-element.
Qabel Colin u wara Colin u titwilit erba' snin qabel Colin.
Jiġifieri jekk dik it-tarbija ma twildiċ, min jaf kif kienet tiżviluppa d-dinja b'mod ieħor xi twemmin ieħor li kien jwassal għal.
Il-puntu kieku Kostantinu ma ddottax dik ir-reliġjon u għamilha state religion. X'kien
jiġri. Ma kienx hemm dik ir-reliġjon, ma kienx ikollu dik l-għażla.
Definitely.
Jiġifieri bħala fuq il-point. Ngħidin qed nitkellmu b'mod universali li aħna xi
fuq il-point l-iktar sena importanti hija s-sena tal-Konċilju ta' Ġerusalemm fis-sena mingħajr 60 wara Kristu. Jidhir li 60 kienet, ma I stand to be corrected on the date. Ma daw il-Konċilju ta' Ġerusalemm sebuh fl-Atti tal-Apostli, meta San Pawl jiġġieled ma' San Ġacobu. Tajjeb. Praticament hemmhekk għandek żewġ fazzjonijiet fil-Knisja, f'din is-setta Kristjana, fejn dawk li kienu ma' San Ġacobu qed jgħidu li hija setta Iżraeli għaw, Ludija, sorry mhux Iżraeli, Ludija, u għandha tibqa' esklusivament tal-Lud, u San Pawl li jirbaħ dak il-Konċilju jirbaħ din il-ġlida kontra San Ġacobu u jgħid il-Kristjaniżmu għandu jinferex qalb il-Gentiles, qalb dawk li mhumiex Lud.
Eżatt, morru xerdu l-kelma.
Eżatt. Meta San Pawl jirbaħ din il-gwerra, qiegħed joħloq reliġjon.
Eżgur.
Kieku San Ġacobu rebaħ din il-gwerra,
kieku
il-Kristjaniżmu huwa biss setta Ludija.
Ġifieri
dik id-data hija data importanti ħafna.
Le, appunto, ġifieri stabbilixxejna fid-dati. Issa aħna ma nistgħux ngħidu hekk u biex hemm momenti li tista' tidentifika u tgħid ma tistax tgħid x'kien jixri kieku. Għatt ma nista' ngħidu għadik.
Eżattament.
Imma definittivament tista' tistabbilixxi. U
Council of Jerusalem sebt id-data kelli żball jien ta' 10 snin kien bejn 48 u 50 AD.
Tajjeb,
ġifieri kien 10 snin qabel ma ġie San Pawl.
Għalhekk beda jgħidu li ġie San Pawl Malta beda jxeret il-kelma, mhux veru.
Mhux hekk.
Eżatt. Jiena li kieku kelli nagħżel data li jiena li rajt ftit ħodba tal-istorja ġifieri ma studjajtx preżum bħal ma studjajt inti minn istoriku bl-ebda mod. Però naħseb kieku nistgħu nagħtuha data, ma nafux meta ġrat, eżatt, imma nafu li fi żmien il-qedem ħafna ġifieri qabel anke naħseb qabel l-umanità, qabel il-bniedem, meta laqtet il-kometa jew il-meteorita illi waslet għall-mewt tad-dinosawri.
Eżattament.
Kieku nafu dik il-ġurnata meta laqtet dik il- meteorita jew kometa jew x'kienet il-kbira, dak kien dik il-ġurnata kienet ġurnata importantissima għax waslet għal bidla fil-klima u li ebdet lid-dinosawri u mbagħad seta pereżempju il-mammiferi jibdew jiddominaw bil-mod il-mod li eventualment waslu għal bniedem.
Eżattament.
Qed nassumi l-ftit li naf dwar dak iġri l-passat remot. Imma naħseb dik ukoll tkun data.
Data kruċjali.
Kruċjali dik hija l-kelma sabiħa. Iva. Imma spekulazzjonijiet, id-data f'meta twilit inti, Alex, importanti.
Dik laqwa data.
Dik laqwa data ħafna. Alex, nisimgħu silta qasira ta' mużika li hija abbinata mal-żmien il-Medjuevu, u mbagħad inkomplu nitkellmu dwar ir-Rinaxximent waqt Middle Age Exposed, Alex Farrugia, jina Colin Fitz, awnek Campus FM 103.7 il-xandru fuq FM, fuq DAB, kifu għum live minn fuq il-sit elektroniku tagħna, fejn dal-program stess jittella u eventualment kunu tistaw tisamaħ bħala poddata meta u fejn tridu. Mela, Alex, xie tajdinna dwar zmin il-Rinaxximent li bdejna niddiskutuh żewġ programmi ilu, illum ħad tiffoka daqsxejn fuq l-iskoperti.
Illum xtaqt li nimxu ftit iktar lejn it-tema tal-iskoperti. U inti ġejt b'dal-artiklu li vera biex tgħidu hekk introduċina tajjeb għal. Għal din it-tema. Ja tema li ħanibdew niddiskutu għallum mbagħad inkomplu għaf program fil-programm li jmiss. L-ewwel ħaġa ħanibdew din l-idea ħalli nissettjaw mind frame. Tajjeb. Ħafna drabi aħna nnieħdu l-impressjoni li n-nies tal-Medjuevu kienu nies marbutin mal-art fejn kienu jgħixu. Tajjeb ġri kienu nies statiċi illi ma jiċċaqalqux. Jekk mhux forsi minn villa ċalli u ħajew minn villa ċalli rebelt li kien viċin tagħhom. Din hija stampa żbaljata ħafna. Jiġifieri hija żbaljata. L-evidenza tagħha hija nistgħu tarawha kull meta żuru mużew anke tal-arti u taraw arti medjevali dejjem għandek din l-idea ta' xi ħadd li għaddej fi vjaġġ. Hija kostanti ħafna. U hija kostanti ħafna għaliex fil-verità in-nies kienu jiċċaqalqu għal diversi raġunijiet. Lo ħaġa kienu jiċċaqalqu minħabba negozju tajjeb. Speċjalment nies li kienu jiġu pereżempju mill-muntanja biex ibiegħu l-oġġetti tagħhom fis-swieq tal-bliet, tajjeb, kellek min jittravilja biex ngħidu hekk biex min jivvjaġġa fit-tul biex isib biex iġib l-spices.
Aha, żgur.
Jew inkella s-silk. Tajjem, li kien jusim bħala importanti ħafna l-ilbis tal-ussu. Il-ferz, tajjem, il-ġlut
tal-annimali.
U għal-bosta raġunijiet, tajjem, ġifiri, kienem għat-trid, kienem ħafna vjaġġar. Apparti, bidek kellek ħafna nomadizmu minn dawk li kienu, kemm dawk li rabbu l-annimali. Illi ħafna drabi kien ikollhom jiċċaqalqu għax pereżempju l-art fej kienu qegħdin jiraw l-annimali ma baqgħetx tajba biex dawn jiraw. Tajjeb speċjalment il-mos u n-naġġ illi jaqilgħu l-ħaxix mill-basla, tajjeb iwassal biex l-art eventwalment tinħaraq ma tibqax tipproduċi ħaxix. Allura jridu jiċċaqalqu jew kellha f'perjodi ta' ħafna xita u allura pereżempju x-xmara. Jitla livell ta' xmara u l-art ma tibqax tajba. Jew perjodi ta' nixfa. Tajjeb, għandek ukoll ċaqliq minħabba l-agrikoltura, ġifieri mikel l-agrikoltura ġeneralment tippressuponi li bniedem jibqa' fl-istess sar, fil-verità kien ikun hemm żminijiet bejn in-nies kienu jiċċaqalqu biex isibu postijiet iktar fertili pereżempju. Jiġifieri għandek ħafna ċaqliq illi għandek ħafna nies illi qegħdin jivvjaġġaw, għandek ħafna wkoll ħaddiema itineranti. Tajjeb, ġifieri meta naraw il-katedrali, tajjeb u l-katedrali mibnija minn dawn l-stone masons, le? għaddek diversi kategoriji ta' stonemasons, dawn ħaddiema u ħaddiema itineranti, jirfi daw kienu jimxu minn belt għall-oħra u jwettqu xogħlijiet f'belt u bat foħra. Jiġifieri u nsibu referenzi.
Kont il-bżonn li kien hemm għalihom.
Nsibu referenzi pereżempju speċjalment master masons dawk li kienu jkunu qishom il-periti u draftsmen tal-lum, tajjeb. L-insibu li għandhom xogħlijiet, per eżempju, xogħlijiet fi Strasburg u mbagħad niżlu Pariġi, per eżempju. Tifhem ġri insibu ħafna minn dan. U għandek ħaddiem oħrajn li huma itineranti. U mbagħad għandek l-entertainers li huma itineranti.
Żgur. Traveling minstrels u
traveling minstrels, theater troops, tajjeb. Għandek il-predikaturi li huma itineranti. Tajjeb li iduru minn belt u minn raħala l-ieħor jagħmlu l-pritki tagħhom. Kultant għandek komunitajiet sħaħ reliġjużi li huma itineranti. Jiġifieri hemm din l-idea li n-nies tal-Medjuevu huma nies illi huma weqfin fl-istess post. Miex idea korretta. Apparti minn hekk huma nies li bħala possessions, bħala oġġetti materjali, ma kinux iżommu ħafna. Tajjeb. U meta kienu jiċċaqalqu, kienu jiċċaqalqu b'kollox. Tajjeb, bil-affarijiet kollha tagħhom. Di pereżempju hija drawwa illi pereżempju meta Catherine the Great, tajjeb, li dak iż-żmien kien għadha mhix Catherine imma kien jisimha Sofija. U kienet għadha principessa bil-Germania u marret l-ewwel darba St. Petersburg. Waħda mill-affarijiet ġbida qed ngħidu fis-seklu 18 issa, jiġifieri, mhux iktar fil-Medjuevu, imma din baqgħet impressjonata illi l-aristokrazija Russa kienet kellha l-istess drawwiet medjevali. Illi pereżempju meta jmorru St. Petersburg daw jieħdu l-amara tagħhom magħhom. Meta mbagħad telqu minn St. Petersburg biex imorru per eżempju fid-daċċa tas-sajf, jerġgħu jieħdu l-amara magħhom. Għaliex għax fil-Medjuevu dik kienet xi ħaġa komuni ħafna. Ovvjament l-aristokratiċi ta' żmien Catherine the Great tajjeb, ngħidu s-seklu 18, kien issa kellhom ħafna iktar possessions. Ma kemm kellhom in-nies tal-Medjuevu. Imma anke ir-re tal-Medjuevu kien jiċċaqlaq. Tantu hekk il-rejiet kien ikollhom diversi kastelli u palazzi tagħhom u jmorru. Ħaġa kienet xi ħaġa intelligenti li inti tagħmilha għaliex inti kull meta tmur f'kastell inti tista' tarax qed jiġri f'dawk l-inħawi. Jekk inti tibqa' dejjem magħluq f'post wieħed x'qed jiġri fil-bqija tar-renju tiegħek ma tkunx taf, tajjeb. U fl-istess ħin. Ġifieri fil-waqt li qed jiltaqa' ma' nies u jara sitwazzjonijiet f'postijiet differenti tal-renju tiegħu, re qiegħed ukoll speċi tinsiex li meta re kien imur f'post partikolari, hemmhekk kien jilqa' n-nies jisma' tal-bit tan-nies, kien ukoll ikun il-ġaġġ. Tajjeb. Imma tinsiex li re qatt ma kien jiċċaqlaq miegħu. Pereżempju, ir-rejiet kollha tal-Medjuevu kollha. Kellhom parlament jew forma ta' kunsill.
Aha.
Tajjeb fil-Medjuevu m'għandek qatt ir-re assolut. Alright, ir-re huwa dejjem il-poter tar-re huwa dejjem shared power.
Okay.
Issa shared power mal-kunsill tiegħu. Issa jista' jkun parlament, għajbi parlament tan-nobli, jiġri mhux parlament miftuħ kif nafu ħaħna.
Iva.
Jiġifieri ikollok il-rappreżentanza tan-nobbel ta' u tal-kleru fir-renju tiegħek, jew inkella jkun kunsill ġifi jkun iktar żgħir, tajjeb, jkun iktar stret. Imma dawn in-nies kienu jivvjaġġaw, kien ikollhom jivvjaġġaw mar-re, tajjeb. Għax ikkella re ma jkunx jista' jiddeċiedi jekk ma jkollux il-kunsill miegħu jew il-parlament miegħu, għal dak kull fejn imur re u ma jiċċaqalqu miegħu. Qed se tinsiex li ma dawn in-nies ħajċaqalqu wkoll is-sefturi kollha li għandhom dawn in-nies. U jekk għandhom ukoll in-nies tagħhom il-Men at Arms, tajjeb, ħajċaqalqu magħhom ukoll il-Men at Arms, qed jiċċaqla inti armata sħiħa. Tajjeb, għandek ħafna ċaqli u moviment. It-tieni ħaġa li xtaqtejt fuq il-vjaġġar fil-Medjuevu hija li mhux vera li n-nies tal-Medjuevu kienu jaħsbu l-dinja hija ċetta. Tajjeb, il-bniedem ilu konxu illi id-dinja mhijiex ċatta, anzi hija globu, tajjeb, sa minn żmien il-Griegi. Tantu hekk illi Pitagora minn għalija jagħmel
il-kalkoli
kalkolu tiegħu ibbażat fuq id-del.
Eżatt.
Tajjeb, għaliex jekk ikun id-dinja mhijiex tonda, id-del tagħna ma jinbidilx. Tajjeb, jiġifieri, kieku jew għandek id-del tkun jew twil jew qasir biss. Mod kif jinbidel, id-del tagħna juri l-gradi differenti ta' tundjatura tad-dinja. Jiġifieri n-nies tal-Medjuevu kienu jafu illi id-dinja hija globu. Tajjeb. Ovvjament kienu jafu li hemm ħafna fuq id-dinja li ma kinux jafu.
Ah, kien hemm min ma kienx jemmen jew jaf.
Kien hemm ħafna affarijiet. Per eżempju, huma kienu jafu huma fejn jgħixu, imma jekk huma kienu jassumu li huma jgħixu fuq il-parti ta' fuq tal-globu. Tajjeb. Il-problema tagħhom kienet xejn fil-parti t'isfel tal-globu. Tajjeb. Allora ħafna drabi x'kienu jagħmlu, x'kienu jissuspettaw. Huma kienu jissuspettaw allura li jew il-parti t'isfel tal-globu hija kollha ilma. Jew mhijiex inhabited. Għaliex huma ma kellhomx hawnhekk hawnhekk kawsens ta' retratezza, fis-sens li huma ma kinux jafu li teżist il-gravità. Għalkemm kien esperjenza u bħal esperjenza waħna, ma kinux jafu l-element ta' gravità li allura ifhim jekk inti qed innaħa tisfel tad-dinja mhux fissiex li qed rasek tisfel u ma jfissiex li tista' taqa'. Allura kien diffiċli għalihom biex jipperċepixxu tajjeb, imma fil-parti ta' fejn setgħu jimmaġinaw, kien jimmaġinaw tajjeb jimmaġinaw l-ekwatur li huwa sħun. Għaliex xuma kien jaraw id-deżert, iktar ma tinżel l-isfel taħt il-Mediterran.
Aha, ħassib il-li.
Iktar hemm deżert, ġifi u sħana, u iktar titla' fuq hemm is-silġ, ġifi da kollu huma kienu qed jipperċepixxuh. Tant u hekk, tant dawn in-nies kienu jafu li d-dinja hija tonda. Ħaġa nsibuha fisibu referenzi f'kwalinkwa dokumenti li d-dinja hija tonda, ġifieri hemm referenzi ta' kidba. Tifhem? Imbagħad għandek ukoll l-immaġnijiet, ġifieri meta aħna naraw pittur medjevali, kemm tal-Medjevu bikri, tajjeb saħan sitra ħodt minnhom huma kważi Biżantini, tajjeb. Għadhom influenzati mill-pittura Biżantina. Fejn tara l-Kristu bħala sultan bl-orb fidu. Tajjeb l-orb x'inhi? L-orb hija d-dinja.
Id-dinja.
Dak id-dinja u s-salib fuqha li wieħed id-dinja hija il-simbolu li d-dinja hija suġġetta għal Kristu. Ma Kristu qed iżomm id-dinja fidu l-orb, orbo. Iġifieri dikha turi li dawn nies mhux vera kienu jaħsbu d-dinja ċatta, mhux vera kienu jaħsbu li jekk imorru jivvjaġġaw ħajaqgħu minn x'imkien, that's not true at all. L-unika konflitt li kellhom imma malar solvewa, u allura kien nibdew nifhmu kif huma kienu jaħarsu lejn il-Bibja bħala tekst, tajjeb, kien li fil-Bibja id-dinja hija mpinġija bħala qisha tinda. Tajjeb, għaliex il-lut li kitbuha fejn sena qabel Kristu kienu jimmaġinaw bl-imiġis ta' dak li jaraw. U ma kienu jaraw tinet. Id-dinja li jom kienet, id-dinja l-understanding tagħhom tad-dinja u tal-univers kien li dan huwa l-post fejn aħna għalli Alla tagħna biex ngħixu fih. U aħna fiex ngħixu, ngħixu fit-tinda. Allura dak li aħna naraw hija t-tinda, dak qed nipproġettaw li huwa l-univers, li huwa tinda. Nsibu diversi referenzi fil-Bibja għad-dinja bħala l-univers bħala tinda. Tajjeb. Allora d-dinja hija ċatta, hija l-art, tajjeb, u t-tinda ta' fuq dik hija s-sema bit-toqob ġo fiha li huma l-istilel. Issa in-nies tal-Medjuevu kienu konxi minn din l-imiġġ, imma kienu wkoll konxi li hija metafora. Jiġifieri dit-turina kemm in-nies tal-Medjuevu ma kinux jieħdu l-Bibja għad litteram. Tajjeb, ma kienu jaħarsu l-Bibja b'ċerta intelligenza, kienu jifmu fejn il-Bibja hija metaforika jew l-erf ta' min qed jikteb huwa limitat mill-iskoperti ta' żmien. Ġifieri turina wkoll kemm mhux vera n-nies tal-Medjuevu kienu b'xi mod jaqraw il-Bibja u jaħsbu hi di kollha vera, mu vera xejn assolutament. Tajjeb. So kif qed nur diġà għandek qisu the right formula, tajjeb, biex dawn in-nies jistgħu joħorġu allura il barra mill-konfini tagħhom. X'dinjiet barra lil barra mill-Ewropa, x'dinjiet kienu jafu? Qegħdin nibdew mill-Afrika, l-Afrika kienet magħrufa. Tajjeb għaliex l-Afrika kienet magħrufa sa minn żmien il-Griegi, l-Imperu Ruman, ovvjament.
Partijiet bil-Afrika
l-Afrika. Partijiet bil-Afrika, ġifieri kien partijiet bil-Afrika li ma kinux qatt ġew aċċessati qabel. Tajjeb. Imma d-deżert, per eżempju, kien magħruf sew. Anke wara d-deżert kien magħruf. Tajjeb. Ovvjament, in-nies ma kinux jivvjaġġaw l'hemmhekk regolarment. Tajjeb. Allora, per eżempju, insibu din il-mitoloġija kbira dwar ir-Renju tal-Etjopja. Tajjeb. Issa, ir-Renju tal-Etjopja, kultant insibu referenza li bħala the Kingdom, per eżempju, of Prester John.
Prester John, Iva, nistakar l-istoria.
Prester jgħat fisser priest.
Iva, Iva.
Renju tal-Assis John, per eżempju, tal-Assis Giovanni.
Unna King Solomon's Mines, mux dawk il-naħiet u koll, tal-Etjopja, dawk il-romanzi tal-avventura.
Eżattament, imma x'kienu jimmaġinaw fuq dan, minnaħħaġa, kienu jafu il-Etjopja kien renju senjur ħafna. Tajjem, dak kienu jafu. Kienu jafu l-Etjopja huwa renju kristjan.
Kristjan.
Tajjem, u għed mill-eqdem minn sar. Tajjem, eqdem mill-Ewropa kollha.
Għax it-talim kristjan, wasalem qabel.
Eżattament. Kienu jafu illi ir-re temmek kien ikun ukoll figura saċerdotali. Tajjeb. Kien hemm nies li marru f'dan ir-Renju tal-Etjopja u jirrakkuntaw dwar ir-Renju tal-Etjopja. Imma ovvjament, peress li dawk in-nies li marru kienu ftit u dawk li kienu jafu jikdbu kienu ħafna nqas, kien hemm ħafna leġġendi, tipo leġġendi metropolitani, le?
Żgur, urban myths.
Dwar dan ir-Renju fantastiku, idealistiku, utopiku, tajjeb. Ħafna drabi ir-Renju tal-Etjopja huwa simbolu ta' dak kollu li huwa perfett.
Iva. Inkluż nis zbieħ.
Dejjem. Fil-Medjuev u
t-dejjem. Nubian princesses.
Eżatta. Interessanti, fejn is-Swidija.
Kienet meqjusa xaġa tajba.
Kienet meqjusa bħala xi ħaġa sabiħa.
Iva.
Għaliex.
Għaliex.
Għaliex. Is-Swidija, kienet eżotika ħafna. Tajjeb. Imma Swidija, ġilda sewda, ħaġa huwa kien jaraw iktar sewda minn fil-verità ħin, fi they used to perceive it. Imma fl-istess ħin kienu qabbluha ma' dawk it-tessuti li għalihom kienu l-iktar li kellhom valur, is-satin. Tajjeb. U anke il-bellus. Tajjeb ġri u ma kellhom f'moħħhom ishom din l-idea ta' dal-qattus iswed bellus. Taf kif ġri. U allura fejn jidħol dan ir-Renju tal-Etjopja, għaliex kien hemm imbagħad immaġni oħrajn ta' nies suwed li kienu jgħidu grotteski. Tajjeb, imma kienu jħarsu lejn dan ir-Renju u Swidija fil-kuntest ta' dan ir-Renju tal-Etjopja bħala xi ħaġa nobli u aristokratika u illi hija sfistat biex nejdu hekk ta' perfezzjoni li replej għalla lejn għalla iktar minn kemm qatt setgħu jkunu huma.
X'ironija li f'inqas minn elf sena wara mbagħad kif is-80 kien hemm din dawn l-aħbarijiet dwar il-ġuħ fl-Etjopja u il-perċezzjoni ta' dal-pajjiż inbidlet kompletament minn ta' żminijiet ta' dawn l-aħħar snin u l-Etjopja huwa pajjiż ta' skarsezza, pajjiż ta' aks, pajjiż ta' ġuħ, jiġri il-perċezzjoni kompletament differenti.
Ma jdux tinsaw ukoll li l-Etjopja huwa pajjiż li spiċċa misruq ħafna. Mill-Ewropej stess, ġifieri dan id-deb, dan il-lussu kollu li għandna ddokumentat, ovvjament mhix imkien kien ġej. U kien ġej għaliex dak iż-żmien kien poplu kbir, kien renju b'saħħtu ħafna. U kien anke, aħna nafu li kien renju li kien a warlike kingdom, a war,
eżatt. Militarment. X'kien li jasmu dwar l-annimali, per eżempju, tal-Afrika?
Wieħed mill-iktar sport favoriti tan-nies tal-Medjuevu kien illi jikkompilaw u jaqraw il-bestjarja.
Ok.
Mela, bestjarjum kien isu enzyklopedia. Dwar l-annimali. Tajjem, imma kien ikollok annimali ħafna drabi li huma annimali fantastiċi. Daw l-annimali li suppost ġejjin minn artijiet oħra. Tajjem.
Kien jinfintawhom
iġbien? Mela, ħanilek minn fejn kienu jiġu. Dan il-faxxinu mill-bestjarja, tajjem, wieħed jgħidu bestjarjum, ma kienx xi ħaġa partikolari taż-żminijiet tan-nofs biss, ġifieri jekk inti taqra Livy, jekk inti taqra diversi kittieba klassiċi, issib ħafna deskrizzjonijiet ta' annimali. Tajjeb. Uħud minnhom fantastiċi li jeżistu biss fil-mitoloġija. Tajjeb. Il-bestjarju ħafna drabi kien isir jew parti minnu jkun xi ħadd għalli l-awtur li rari ħafna l-awtur jidentifika ruħu minnu, xi ħadd għalli illi xi ħadd qallu illi f'dak il-pajjiż xi ħadd ra tajjeb dawn it-tip ta' annimali. Jew dawn it-tip ta' nies. Ġifier il-bestjarju ma jagħmilx distinzjoni bejn annimali u nies. Tipgħu ġifier il-bestjarju fih kemm annimali u kemm nies. Issa, jew inkella is-sors liħor huwa illi għax Livy jgħid f'dan il-ktieb u f'dan il-vers illi jeżisti dan it-tip ta' annimal. Jew għax fil-mitoloġija Griega jeżisti dan it-tip ta' annimal, jew dan it-tip ta' bniedem. Taħib fejn naf jekk inti qed titkellem dwar il-naf ċerberu. Le, il-kelb ċerberu. Daka, għax jeżisti fil-mitoloġija. Jekk jitkellem fuq il-ċiklopu, għax inti tista' taqra fil-Odissea li jeżisti ċiklopu. Ġri huma kienu jieħdu l-awtorità tal-kittiba tal-antikità kienu jieħduha at face value. Kienu qisu li dawn in-nies għandhom ċerta awtorità. Huma dejjem kienu qisu sa ċertu punt li huma soċjetà inferjuri għal dik antika. Allora dak li kienu jgħidu l-antiki kien meqjus b'ċerta awtorità. Mbagħad kien ikollhom dawn id-deskrizzjonijiet li jiġu. Deskrizzjonijiet uħud minnhom. Uħud minnhom huma sbieħ. Għadi xo jiddeskrivu annimali il-lum nafuħom anke grazzi għal-medja u teknoloġija nafuħom aħjar jinnaf par rinoċeront par ippopotamu. Ovvjament, kultant tibda taqra dan id-deskrizzjoni jitu titħaq. Għaliex, per eżempju, jinnaf l-isperma ta' rinoċeront tagħmel tajjeb għal kontra l-ġebla l-istonku, per eżempju.
Ok.
Għajd li minn fejn ħaġġib sperma ta' rinoċeront.
Imma. Iżżel bi ħafna nafsi.
Jew il-run ta' rinoċeront huwa ta' jekk tmiss run ta' rinoċeront iġib lek ħafna. Welt.
Li għatem ċertu ġiviri ġili tisma li ċertu tribujiet fl-Afrika li għadhom jeżistu sal-lum għadhom għatem da' den twemmin. Sfortunatament għet jikontribuċi għal għall-imwiet ta' dawn l-speċi li qed isiru.
Wieħed ma jeskludix li kien hemm vjaġġaturi li b'xi mod ikkomunikaw anke ma' nies minn tal-post li tawhom xi. Wieħed ma jistax jeskludija. Wieħed ma jistax jgħid illi ġara hekk għax m'hemmx
evidenza.
U mbagħad kienu kien hemm nies, jiġifieri nies li m'għandhomx qod, jew li nies wiċċhom jeġġa' żaqhom, jew jkunu kompletament fantastiċi. Imma għaliex għax inti kien ikollok dit-taħlita ta' rakkonti ġejjin minn bnadi differenti li mbagħad jiġu imħaltin flimkien. Ovvjament dal-bestjari ma kienux biss preżenti fid-dinja Kattolika, ma kienx biss il-dinja Sranija u bid-dinja tal-Ponent, kienux biss dawn in-nies li kienu fissati, jiġri per eżempju l-istess ħaġa kellhom anke dawk ġejjin mid-dinja Arbija. U sibu dan il-faxxinu. Interessanti ovvjament li fid-dinja Arbija in-knowledge ta' daw l-annimali, per eżempju, fl-Afrika kien ħafna iktar wiesa u ħafna iktar korrett. U meta naraw, per eżempju, ċerti manuskritti, per eżempju, ta' seklu 13, tajjeb, li ġejjin jew mill-Persja, ġvedak li l-lumir l-Iran, jew kellha minn Bagdad, jew mis-Sirja, naraw illi id-deskrizzjonijiet tagħhom kienu bbażati fuq osservazzjonijiet regolari u attenti ħafna. Jiġifieri ma kienux sempliċement jikdbu bl-għandoġġ, kien hemm per eżempju dawk li kienu ġejjin dawk li qed jikdbu l-bestjari ġejjin mid-dinja Musulmana pers li kienu regolarment eqreb lejn dawn it-tip ta' annimali kienu qed jikdbu osservazzjonijiet xjentifiċi.
Tajjeb.
Ovvjament, meta kienu jikdbu fuq l-annimali ta' tramuntana bħal il-pup, per eżempju, kienu ħallu ħafna l-immaġinazzjoni
tagħhom. Il-kontrell.
Jew dak li semgħu, ovvjament. Kien tisix ukoll li dawn l-annimali kellek exchange inti.
Iva.
Jiġifieri kuntrajament għal dak li naħasbu, kien hemm ħafna interess mid-dinja Musulmana għad-dinja dwar id-dinja Kristjana u mid-dinja Kristjana dwar id-dinja Musulmana. Ġifieri kellek bħal Karlu Magnu, Federico Barbarossa, Federico Tini, jena kellek ħafna rejiet u sovrani Ewropej, ma kellek ukoll l-istess ħafna rejiet u sovrani Musulmani, illi kienu jfittxu li kollhom relazzjonijiet ta' negozju, ta' relazzjonijiet diplomatiċi.
Eżatt, jibdlu regali minn jgħati.
U fost l-affarijiet li kienu jibdlu, kienu jibdlu annimali.
Eżatt.
Imma peress li tal-Ewropa ma tantx kellhom għażliet ta' annimali, ħafna drabi l-annimali eżotiċi kienu jiġu
ħadd isfel
għal fuq. U minn pereżempju Karlu Magnu nafu li pereżempju kellu rinoċeront. Tajjeb, li dbat l-rinoċeront u l-ura bat xwabel. Illi kienu apprezzati ħafna għaliex kienu maħdumin tajjeb.
Li minn fejġi il-rinoċeront ma kellhomx mod kif jagħmluhom dak il-mod.
Xwabel, imma l-workmanship kien aħjar.
Iva. Alex, ejn ikonkludu hawnhekk dwar dan il-punt dwar.
Inkomplu next time.
Inkomplu next time u bina nuftit jon ħan iddiskutu wkoll is-serje televiżiva Marco Polo.
Illi
fija nistgħu forsi nsemmu l-fatt illi nis, il-klassi merkantili italjana, per eżempju, kienet iżżur jew tibat nis lejn naħa ta' Marco Polo, naħa ta' Ċina.
Eżattament.
Ġifieri nistgħu nkomplu niddiskutu dal-punt tal-vjaġġar fil-żmien lejn tmiem il-Medjuevu. Però l-ewwel ħan nisimgħu il-famuża silta 1492, Conquest of Paradise, ta' kompożizzjoni ta' Vangelis, dwar niskoperta tal-Amerika, meħuda mill-film tal-istess isem, silta ġifieri li hija magħrufa sew sabiħa, ejn nisimgħu. silta mużikali bellezza illi wkoll tissimbolizza dak kollu li diskutejna f'dal program iż-żmien ta' tmiem il-Medjuevu u l-bidu ta' Rinaxximent, jew Rinaxximent bħala parti mill-Medjuevu u iż-żmien ta' skoperti ġodda.
Eżattament. Fil-fatt jiena meta qed naħseb ftit qed jien toġobni din il-mużika nibdu minn hemm u nafna ħafna nies toġobhom u fejn qiegħda fil-film il-film li fih anke jiena Gérard Depardieu bħala Christopher Colombo hija xenografija sabiħa ħafna nekda tliet tixwini ħirġin il-barra sejrin lejn din l-iskoperta ta' art ġdida, ecc.
U ma kinominalihom sejrin lejn l-Indja u
l-Ċina. Dinja kompletament meta kien meta il-kondizzjonijiet ma kienux ikunu daqshekk glorjużi meta tkun toħroġ fuq il-baħar speċjalment f'dawn iż-żminijiet. Tajjeb ġifieri żgur ma kienux jisom xi cruise liner.
X'wini żgħar Santa Maria, Nina u Pinta.
Imma naħseb li fl-istess ħin tur li għandha sabiħ din il-mużika hija is-sabiħ tiġbor fiha. Is-sens tal-iskoperta. Qed tifhem li xi ħaġa qiegħda tinfetaħ quddiemek. U l-iskoperta mhux necessarja qed tiġri bil-baħar, meta bdiet kienet tiġri fuq l-art, kienu jitbelħu, kienu jikdbu.
Għandu kellu ċertu talent da Vangelis, il-kompożitur Greek, li jikseb din l-istil ta' mużika, għaliex anke l-mużika tiegħu niftakar kienet intużat fis-serje televiżiva Cosmos. Illi kienet dwar l-iskoperta tal-ispazju.
Ok.
Ġviri, appuntu, l-ilm il-pjaneta tagħna, l-iskoperti kien hemm xjentist Carl Sagan jispjega ġifiri x'hemm l-ilm biss sistema solari tagħna, u hekk l-mużika ta' Vangelis tindaq f'dal program. Ukoll ġifiri kanzunetti oħrajn, siltiet oħrajn imma wkoll li kienu jlissnu evokattivi ta' dan l-element ta' skoperta ġdida. Però jena ddussa għal Marco Polo li hija sensiela ta' Netflix illi kienet bdiet fl-2014 kienu saru żewġ sensiliet kollox.
Mbagħad waqfuha.
Sfortunatament. Marco Polo illi hija drama Amerikana u bażikament hija l-istorja ta' Kublai Khan li kien il-mexxej tal-Imperu Mongolu
ekku
fiż-żmien id-dinastija tal-Yuan fiż-żmien id-dinastija tal-Yuan bejn l-1271 u l-1368 u iż-żjara li għamel il-negozjant l-esploratur Taljan Marco Polo f'din l-art li bażikament kienet kompletament differenti minn art twelidu.
Ekko, ħanibel disclaimer qabel. This sensiela kienet popolari l-ewwel season kien popolari ħafna, t-tieni season jmiddera għamlu t-telfu. Affarijiet li jiġru, imma u bħala sensiela hija sensiela li f'ħafna postijiet iddevja mill-istorja tidħol jisu f'dinja kemm xejn ta' fantasy.
Beda tajjeb u ma tiżviluppa s-sarda xi Amerikanada.
Biss naħseb li waħda mill-affarijiet la konna qegħdin nitkellmu ftit illum dwar il-perċezzjoni ta' kif in-nies fuq in-naħa fuq il-parti tagħna tad-dinja kienu jħarsu lejn il-vant. Jew kella li d-dinja musulmana, iktar l-isfel. Forsi, ditu jina ftit, kif allura meta xi ħadd bħal Marco Polo, tajjeb li ma kienx bniedem f'iżolament, ġri Marco Polo kien nafu bu Marco Polo, x Marco Polo kiteb il-miljoni, kiteb dan il-ktieb. Ma kienx waħdu biss. Il-familja tiegħu stess kniela għexieren ta' snin li titrejdja maċ-Ċina. Kif qed tajjeb inti ċ-Ċina li dan iż-żmien hija ddominata mill-Mongoli, mill-Imperu Mongolu ta' Kublai Khan. imma meta kien jaraw dawn dan il-ġmiel, dan is-seħer biex ngħidu hekk ta' dawn il-postijiet, kienu jitbelħu. Iġvi aħna ma nafux pereżempju, kemm minn dak li kien qed jikteb Marco Polo fil-Miljone, tajjeb, kien minnu jew kien fiction.
Ah, jekk inventax.
Jekk qed jeżaġġa, jekk qed ikabbar l-affarijiet, jekk hux vera dak li qed jgħid. Tajjeb, jiġifieri, jiġifieri, u tkellem, għami, Marco Polo għadda wkoll minn Samarkanda.
Ok.
Tajjeb, u interessanti, jiena nħeġġeġ il-min, qed jiżmana, ifittex fuq Google, u jsib Samarkand. Tajjeb, u baqa xi fdalijiet mill-belt ta' Tamerlane. Tajjeb, li wkoll kien marbut mal-Mongoli, tajjeb, kien dan ir-re kbir. U taraw il-ġmiel ta' fdalijiet li baqa f'din il-belt ta' Samarkanda. Samarkanda hija parti llum mill-Uzbekistan. Tajjeb. Immaġina allura kif kien iħossu vjaġġatur Ewropew. Il-li f'daqqa waħda jisib dan il-kulur, dan il-ġmiel, l-arkitettura differenti u d-diemu, tajjeb, u għed tista immaġina dak l-impatt ta' dak id-dejriet fuq dan il-moħħ u kif dak allura kif ħajddeskrivih. Iġri Samarkanda għadha sal-lum dawn ir-rovini li hemm Samarkanda, tajjeb, għadhom sal-lum oġba tad-dinja. Tajjeb. Tat li ma jekk minix sejz bħalet u ma World Heritage Site. Tajjeb. Imma, kif għallura bħi ta' zminiet ta' nofs kien se jirreġiċi għal dan affarijiet. U naħseb li dan din is-series tagħti toma ta' dawlajnejn Ewropej li ftaqgħa waħda qed jaraw dan il-lussu, din l-arti, dan il-ġmiel, dan dak li huwa eżotiku, mux kollox u kollox xu għadep, ma il-rwejjaħ differenti ta' spices differenti. Dakilu ġej minn erja fil-dinja, in terms of spices, jaf ira ħafna. U f'daqqa waħda dawk l-spices kollha. Apparti li teknoloġikament iċ-Ċiniżi kienu ħafna iktar avvanzati mill-ponent.
Eżatt, inkluss il-semmejna żewġ programmi ilu il-gunpowder.
Eżatt, fi-fatt kont se ngħid Marco Polo jara l-użu tal-porvli.
U l-murtali u dal-affarijiet.
U mhux qed jifhem x'inhu, għalih daqed jagħmlu n-nar.
Iva, iva. Qed
jgħollu n-nar bix-xejn. Da in-nies taċ-Ċina kienu ilhom mijiet ta' snin jużaw il-karta. Fi-żmien Marco Polo, il-karta għadha ħadd tibda diħla bil-mod il-mod fis-suq. Għadhom jikdbu fuq il-parċpina li hija ġilda tan-nimal.
U fiċ-Ċina wkoll kienu vvuntaw l-aġin u l-ġelat. L-imbagħad jgħidu li Marco Polo ħadu lura l-Italja.
Dik hija ma' storja apokrifa.
Alex, nikkonkludu din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed hawnhekk fuq Campus FM. Is-sensiela jisima Marco Polo, żewġ sensiliet
praktikament. Żewġ
seasons ta' Netflix. Jieħdu sem fil-parti prinċipali Lorenzo Richelmi, però mbagħad hemm ovvjament minħabba li l-istorja tiżvolġi fil-naħa ta' Ċina, hemm bosta atturi l-aqwa atturi li huma bbażati atturi Asjatiċi li huma bbażati fl-Istati Uniti. Qed ngħidu bħal Michelle Yeoh li għadha kemm rebħet l-Oscar din is-sena fl-2023, hemm John Chen li ilha tieħu sem films Amerikani għal-bosta snin, anka Benedict Wong u għajsem maruf f'dan il-qasam. Interessanti u koll li juhusem Gabriel Byrne, għandu parti mhux kbira ħafna f'din is-sensi, la Gabriel Byrne li kien ħadem il-parti ta' Christoforo Colombo fis-sensiela televiżiva tal-Rai illi kienet inħadmet parti minnha u Malta fis-snin 80. Lura u kienem anka ġviri atturi Maltin illi deru f'din is-sensiela. Gabriel Byrne kellu wkoll il-parti prinċipali u waħda mill-partijiet prinċipali fil-film The Usual Suspects fis-snin 90. Joġomni dak l-attur. Tajjeb, nikkonkludu hawnhekk mela. Grazzi ħafna Alex Farrugia.
Grazzi lilek.
Il-ġimaddiħ la namlu episodju iħor ta' din is-silsila Middle-Age Exposed.
Nkompli tkellmu fuq l-iskoperti il-ġimaddiħ la.
Tajjeb ħafna. Jiena Colin Fitz, flimkien ma' Alex, dan huwa Middle-Age Exposed, dik konkludu hawnhekk tinsewx il-programm jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fejn tistgħu taċċessaw, tistgħu wkoll tniżluh bħala poddata u tisabuh meta u fejn tridu. Saħħa.